Азатлык радиосы сөйли. Бүген 18 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Азатлык тапшыруында. Пакистан президенты Пәрвез Мәшәрәф вазифадан китергә булды. Бу нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Русия Грузиядан хәрбиләрен чыгара башлый. Грузия ягы хәзер солдатлар кылган гамәлләрне тикшерергә мөмкинлек ачыла дип белдерә. Казанда фатир төзүче ширкәтләр тарафыннан алданган кешеләр яңадан урам җыеннарын башлап җибәрде. Мәсьәләне хәл итәргә президент карары да җитмиме? Гөлнара Самитова киләчәктә дә чаллы һәм татар кызы булып калырмы? Олимпия чемпионының остазы белән безнең әңгәмә. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф вазифасыннан китте. Русия Грузиядан хәрбиләрен чыгара башлауын әйтә. Мәскәү НАТО белән мөнәсәбәтләрен күздән кичерәчәген белдерде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс АКШның ракета калкан Польшада урнаштыру турында килешүне Варшауда чәршәмбе көнне имзалаячак. Афганстанда шартлау 9 афганны үтерде, 13-ны яралады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф вазифасыннан китте. Мөшәрәф хукуки киңәшчеләре һәм якын сәяси тарафдарлары белән киңәшләшкәннән соң һәм аларның киңәш нигезендә вазифасыннан китәргә карар итүен әйтте. Хакимият коалициясе Мөшәрәфкә конституцияны бузган һәм вазифасын явызларча файдаланган өчен импичмент белән янаган иде. Телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатендә Мөшәрәф үзенә каршы гаепләүләрне ялган дип атады. Мөшәрәф импичмент каршылыгы ил мәнфәгатьләренә зыян салачак дип вазифасыннан китәргә карар итүен әйтте. Кабул. Афган хөкүмәте сүзчесе Султан Ахмәт Бахин Мөшәрәфнең вазифасыннан китүе 2 елгә дә террорчыларга каршы яхшырак сугышу мөмкинлеге ача диде. Аның әйтүенчә, Мөшәрәфнең китүе Пакистанда демократияны һәм сивил хөкүмәтне көчәйтүгә ярдәм итәчәк. Афган рәсмиләре шул исәптән президент Хәмид Карзай да Пакистан күзләү хезмәтләрен һәм Пакистан армиясының башка бүлекләрен Талибанга һәм Әл-Каидага ярдәм итүдә гаепләп килде. Пакистан ягы ул гаепләүләрне кире кага. Мәскәү. Русия Грузиядан хәрбиләрен чыгара башлауын белдерде. Русия хәрби көчләре баш идарәсенең җитәкче урынбасары генерал-полковник Анатолий Наговицын журналистларга Русия тынычлык сакчыларын һәм өстәмә көчләрен чыгару башланды дип белдерде. Әмма хәбәрчеләр һәм Грузия эчке эшләр министрлыгы әйтүенчә, Русия гаскәрләренең стратегик әһәмияткә ия Грузия шәһәре Горидан китәргә җыенуы күренми. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Осетия башкаласы Владикавказга килде. Ул Грузиягә каршы сугышта катнашкан хәрбиләргә бүләкләр тапшырды дип көтелә. Тифлис. Бүген телевидение аша күрсәтелгән видео язмада Грузия президенты Михаил Саакашвили Русия гаскәрләренең Грузиядан чыгуын таләп итте. Шул ук вакытта ике ил арасында мөнәсәбәтләрнең тулысынча бозылуына юл куймау өчен сөйләшүләр үткәрергә тәкъдим итте. Русия президенты 10 көнләп элек Грузиягә кергән Русия гаскәрләренең бүген чыгарыла башлавын игълан итте. Көнбатыш илләре Русияның үз вәгъдәсен ничек үтәвен игътибар белән күзәтәчәкләрен белдерә. Нью-Йорк. БМО-ның кашаклар идарәсе Көньяк Осетиядәге низах кашаклары саны 158600-гә җитте дип белдерә. 98600 кашак Грузиядә, 30000 кашак Көньяк Осетиядә, тагын 30000-ы Русиягә киткән. Кашаклар идарәсе шулай ук БМО-ның гуманитар ярдәм каруаны якшәмбе көнне Грузияның Гори шәһәренә килеп җитте диде. Идара хезмәткәрләре әйтүенчә, шәһәрнең нык кына талануы ачык күренеп тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссель. Мәскәү Русияның Грузиядәге гамәлләренә НАТОның Русия сүзләре белән әйткәндә һич кабул ителмәслек мөнәсәбәтен күрсәтүеннән соң НАТО белән мөнәсәбәтләрен күздән кичерәчәген белдерде. NATO дәгъза булган 26 ел Русияның Грузиядагы гамәлләрен бер тавыштан гаеп итте. NATO генераль секретары Ябда Хубскафер Русияны артык зур һәм аяусыз көч кулланыда гаепләде. Русияның NATO-дагы вәкиле Дмитрий Рогозин бүген басылган әңгәмәдә булар нигезле гаепләүләр түгел диде. NATO әгъзаларының тышкы эшләр министрлары сишәмбе көнне Брюссельдә очрашып, Грузия-Русия низагы турында сөйләшергә җыена. Варшау. Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский, АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс, АКШның ракеталарны бәреп төшерү корылмаларын Польшада урнаштыру турында килешүне Варшауда чәршәмбе көнне имзалаячак диде. Моны ул бүген басылган әңгәмәдә әйтә. АКШ ракета калканының бер өлеше буларак Польшада ракеталарны бәреп төшерү өчен 10 ракета урнаштырырга җыена. Очучы ракеталарны күрү өчен күрше Чехиядә радар корылмалары урнаштыру планлаштырыла. Грузияга бәйле Русия һәм АКШ арасында киеренкелек арткан чорда Мәскәү бу планга кискен каршы чыга. Райс Варшауга сишәмбе көнне НАТОның гадәттән тыш утырышыннан соң килә. Кабул. Афганстанда АКШ җитәкчелегендәге коалиция белдерүенчә, Инти харчы илнең көнчыгышында АКШ хәрби ныгытмасы янында машинада бомба шартлатып, 9 тыныч афганны үтергән һәм тагын 13-ны яралаган. Хост вилаяты башлыгы Арсала Джамал әйтүенчә, корбаннар ныгытмага керергә дип көтеп торучылар булган. Аның әйтүенчә, икенче шартлатучы вакыйганы тикшерүче полиция хезмәткәрләренә һөҗүм итмәкче булган, әмма аны полиция атып үтергән. Казан. Казан һәм Татарстан архиепископы Анастасий фатигасы белән җирле православ дин әһелләре 15-30 сентябрьләрдә үтәчәк. Киң күләм еллык хәрби күнегүләргә рухи хезмәтләндерү өчен китәчәк. Епархияның матбугат хезмәте белдерүенчә, бу күнегүләрдә Урал федераль бүлгесеннән, Пермь өлкәсеннән һәм Татарстаннан 10 меңләп резервист катнашыр дип көтелә. Татарстан диния нәзарәтенә мөселман дин әһелләреннән рухи хезмәтләндерү сорап мөрәҗәгать итүче булмаган. Белград. Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремич БМОның Косовода полиция вазифаларын Европа берлегенә тапшыруы хата диде. Еремич бу карар Сербия һәм БМО Иминлек шурасы белән килештерелмәде диде. Косоводагы Европа берлеге һәм БМО вәкилләре бүген әлеге план турында аңлашу килешүе имзалый. 2200 кешелек Европа берлеге полиция көчләре Косовода эшкә керешергә әзер тора. Русияның Белградтагы илчесе Мәскәү Сербиягә Косовоның бәйсезлек турындагы бер яклы декларациясен халыкара юстиция мәхкәмәсенә җибәрергә ярдәм итәчәк диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Без дәвам итәбез. Алдагы минутларда Русия гаскәрләре Грузиядә нишләгән, гаскәр киткәч хәрбиләрнең гамәлләрен тикшерү башлана. Казанда алданган кешеләр урам җыеннарын дәвам итә. Хакимиятләр биргән вәгъдәләрен үтәй алмавын таныймы? Безнең бүгенге тапшыруда шушы һәм башка темалар турында сөйләшербез. Азатлыктан аерылмагыз. Бүген телевидениедә үз ватандашлары алдында чыгыш ясаган Пакистан президенты Мөшәрәф вазифасыннан китергә җыенуын белдерде. Коалиция хөкүмәте тарафыннан үзенә җитди гаепләүләр ташланганын әйткән Пакистан башлыгы халкымның мәнфәгате өчен китергә булдым дип әйтте. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Бүген телевидениедәге бер саатлык чыгышында Мөшәрәф оппозиция тарафыннан үзенә каршы ташланган гаепләүләрнең нахак яла булуын испатлый алачагын, ләкин үзенең мондый хәрәкәтенең илдә узын вакыт дәвам итәчәк сәяси киеренкелеккә итәрәчәген әйтте.
Ис тамам сурәт-хал ка җайза лекер апне
Барлык вазгыятькә күз ташладым да, миңа якын булган сәяси якташларымнан киңәшләштем. Һәм ахырда алар киңәше белән бүген мин вазифадан китәчәгемне игълан итәм.
Мен аҗ одесе мустафи хоне ки ка фәсла кертам.
Элекке армия башлыгы террорчылыкка каршы АКШ жетеклеген сугушун яклаган Мушарраф 1999 жылда конкуюсуз хакимиятка келген иде. Шул жылны премьерлик вазифасын башкарган Наваз Шериф исе бүгүн парламентта каралышка кайыплаулардын тапшырган оппозициядагы мөһим шахслардан бирси болуп тура. Пакистан президенти Парвез Мушарраф конституцияны бузуу һәм вазифаны начар гамәлләрдө куллануда гаепләнә. Пакистан конституциясында вице-президентлік вазифасы қаралмаған. Шуңа президентлік вазифасын парламентнің жоғары палаты башлығы, яғни сенатор, президент вазифаларын уақытлыша башқарылға. Бұл шақта Милләт мәжлісі рәйісі Мұхаммед Мина Сумру Мүшәрәфнің вазифадан кетуі парламент тарафынан расланса, уақытлыша президентлік вазифасын өтеяшек. Сумру Мүсілман бірлігі партиясында Мүшәрәфні яқлаған саясатшы. Пакистан сайлау түркеме исе 30 күн ішінде яңа президент намзетлерінің есімнеген шығарырға мәжбур. Пакистан конституциясына көре сайланышақ яңа президент Пакистан парламенті әм 4 вилайет башлықлар тарафынан сайланырға тиеш. Пакистан жетекшісі етіп вазифаға башлағаннан берлі Мүшәрраф илге демократияны кері қайтарыға вағда берген еді. Ләкин оған қаршы тұрған оппозиция вәкілләрі оны саяси иріклікні қысуда тәнқитли. Коалициядағы Пакистан Халық партиясы һәм Пакистан мусульманнар бирлиги партиялары узган атна Мүшәрәфне урыннан китү өчен бергә килешүү турында хәбәр ителгән иде. Оппозициядагы бу ике зур партия Мүшәрәфкә каршы җитәрлек тавышка ия булуы фаразлана. Парламент ишендә Мүшәрәфнең үзен тулысынча яклый алшак санда парламент агъзасы булмаса да, илекке хәрби башлыгы Мүшәрәфнең хәрби өлкәдәге тәэсире шактый көчле. Бу шакта соңгы вакыйгалар барышында хәрбиләрнең мөнәсәбәте дә мөһим роль уйный. Мүшәрәфнең вазифадан китәшәген белдерүе икътисад дөньясында да үз тәэсирен күрсәтте. Карачи бурсасында кисәләрнең 4%-ка кыйммәте арткан. Мүшәрәфнең вазифасыннан китүе хәбәрен ишетүдә Пакистанның кайбер төбәкләрендә халык бу хәбәрне бәйрәм итеп урамнарга чыккан.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү дүшәмбе көнне үз хәрбиләрен Грузия җиреннән чыгара башларга вәгъдә итте. Бу исә ниһаят Русия гаскәрләренең Грузия авылларында кылган гамәлләрен ачыкларга мөмкинлек бирәчәк. Соңгы көннәрдә һәр даим авылларда талаулар, кешеләрне җәберләүләр турында әйтелеп килде. Русия гаскәрләре контроле сәбәпле аның дөреслеген дә тулы күләмдә ачыклау авыр булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәү үз хәрбиләрен Грузиядан әкренләп чыгара башлавын хәбәр итте. Айларга сузылмаса да гаскәрләрне чыгару өчен берничә көнләп узар диде. Шулай итеп, атышлар тукталганнан соң да әле Русия хәрбиләре басым астында яшәгән грузиннар тыныч сулап куялачак. Моннан тыш күп кенә журналистларга да Грузияның кайбер авылларына күрешекләнгән иде Русия хәрбиләре күзәтүе сәбәпле. Грузиядагы күп кенә чит ил журналистларының берсе хәбәрләр бирүче Франция 24 телевизион каналының баш мөхәррире Роб Парсон исә чынлыкта бик күп төрле-төрле күренешләргә тап буласың ди. Кайбер урыннар бар, анда урыслар белән уртак тел табу һич мөмкин түгел. Алар шактый агрессив һәм грузиннар белән атышлар башларга әзер тора. Шул ук вакытта икенче җирдә киресенчә дустана мөнәсәбәттәгеләр чыры. Шимбә көнне мин Каспий дигән кичкенә грузин авылында булдым. Анда кайбер җирләрдә танклар тора. Хәрбиләр исә ирекле рәвештә шәһәрдә йөри. Шулай ук осетинлыклар да бар иде. Һәм алар җирле халык белән рәхәтләнеп сөйләште, проблемаларын ачыклады. Беренче чиратта аларның монда килүе дөрес идеме дип аралашты алар.
There at all in the first place.
Ләкин Парсон сайтуынчә, моңа каршы булган күренешләргә дә тап булырга туры килә. Мисал өчен, Көньяк Осетия белән Грузия чигендәге кайбер урыннарда бик дөр факланалар. Халыкларны күпләп кыру турындагы шикләнүләр арта. Якшәмбе көнне мин Русия хәрбиләре торган Грузияның Көньяк Осетия белән чиктәш Гори районында булган бер француз хәбәрчесе белән очраштым. Анда даими йөзләгән осетиннар грузин авылларын талап йөрделәр.
And there are hundreds of Ossetian irregulars marauding through Georgian villages there.
Француз телевизион каналының баш мөхәррире Парсон әйтүенчә, бу авыллардагы кошаклар үзләренең илләреннән куылулары һәм гомумән катышкыч хәлләр турында сөйләгән.
Judging by the stories that were being told.
Әгәр бу авыллардагы кошаклар сөйләгәннәрне карасаң, бик куркыныч хәлләр булган. Үтерүләр, кишләүләр, иләрне яндырулар, мал-мөлкәтне урлау, кешеләрне урлаулар турында сөйлиләр. Бу җирләргә әлеге алган бердәнбер бәйсез халыкара Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы бу әйтелгәннәрнең күбесен раслады.
Human Rights Watch, which is the only independent organization so far to get into the area, has confirmed many of those reports.
Диде Франция 24 телевизион каналының баш мөхәррире Роб Парсонс. БМОның кошаклар идарәсе бәрелешләр сәбәпле барлыгы 159 мең кеше үз яшәгән җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр булганын әйтә. Идарә Грузияның Гори шәһәре бушап калган, төрле талаулар булганы ачык-ачык күренә ди. Human Rights Watch әйтүенчә, һәр ике як Грузия һәм Көньяк Осетия кешеләре арасында әсирләр бар, ләкин грузин ягыннан тотылган кешеләрне Көньяк Осетияда, ягъни аның баш каласы Скимбалда мәҗбүри эшләтәләр икән. Human Rights Watch оешмасы вәкиле Анна Нейстад булай ди.
Мы видели, как эти люди работали в городе, убирали просто мусор, оставшийся от...
Без әлеге кешеләрнең шәһәрдә эшләгәннәрен күрдек. Алар атышлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән чүп-чарны җыештыралар иде. Безгә үзараганда рәсмиләр чыннан да кешеләрнең тотылуын һәм үз теләкләре белән урамдагы калдыкларны җыештыруларын әйтте. Кызганычка каршы ул кешеләрнең берсе белән дә без сөйләшә алмадык. Ләкин бүгенге көндә аларның кем булуларын белү зарур, кулга алынганнармы, хәрби әсирләрме?
На сегодняшний день очень важно прояснить их статус, кто они, задержанные, военнопленные.
Диде Human Rights Watch оешмасы вәкиле Анна Нейстад. Русия рәсмиләре халыкара журналистлар өчен бәрелешләр төбәгендә автобуста сәфәр оештырган. Ләкин New York Times әйтүенчә, грузин авылларына керүне тыйганнар. Алар бар автобус тәрәзәләреннән кайбер авыллардагы 90%-лап йырларның ишелгәнен күреп калган. Схимбалда журналистлар шулай ук күп җимерекләр булуын үз күзләре белән күргән. Якшәмбе көнне Бенедикт 16-нче Көньяк Осетия һәм Грузия арасында үлгәннәрне җирләү, яралыларга кирәкле медицина ярдәмен күрсәтү өчен тиз арада гуманитар юл ачарга чакырды.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәгәнгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара савантуллар пәрәмәчләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Гимназиябызның бер укучысы да.
Турыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Берничә ай элек фатир төзү ширкәтләре тарафыннан алданган Казан кешеләре Татарстан президенты Минтимер Шәймиев мәсьәләне хәл итү күрсәтмәсен биргәннән соң тамам тынычланган иде инде. Әмма август башлану белән Казанда янә бер-бер атлы алданган кешеләре уздырган урам җыеннары үткәрелә башлады. Бу төшәмбедә дә республика хөкүмәте түрәләренең көннәре Ирек майданында шигарьләр күтәреп торган кешеләр белән очрашудан башланып китте. Бу чарада хәбәрчебез Гадел Галәметдин дә булды. Хәзер сүз аңа.
Урам җыенына чыккан халык беренче чиратта алдаган өчен защита ширкәтенә, икенчедән ярдәм итмәгән өчен республика җитәкчелегенә нәфрәт белдерә. Вәгъдәләр күп, эше күренми. Защита ширкәте дольщиклары үз фатирларында яши алмый, хакимият ояты, хакимият фатир алырга теләүчеләрне алдауны дәвам итә дигән шигарьләр моңа дәлил. Хөкүмәт бинасы каршында сәгать ярым торганнан соң урам җыенын үткәрүчеләр янына Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры Марат Хөснуллин чыкты. Шунда ук аны 30лап кеше сырлап алды. Һәрберсе үз зарын сөйли. Кайсы йылый, кайсы кычкыра, кайсы тыныч кына аңлатмакчы була. Арада эш булай дәвам итсә, без тимер юлларны ябырга, машина йөрешен туктатырга мәҗбүр булабыз дигән сүзләр дә ишетелде. Урам җыенына ике төркем чыккан. Берселәренең йорты Чуйков урамында инде төзелеп беткән. Бары тик канализация, ут, су кертәсе бар. Әмма алар инде хәзер бу эшләрне үз хисапларына да башкарырга әзер. Йортка гына кертсеннәр. Икенчеләренең исә Завойский урамында урнашкан йортлары әле төзелегенә башлаган. Биредә шактый гына фатир төзелеп бетмәгән. Бу эшләрне ахыргача башкарырга 600 миллион сум кирәк. Әмма бу акчаларны табып булмый ди министр Марат Хөснуллин.
Чтобы дать кредит 600
750 миллионов, значит, кто-то должен выступить поручителем на уровне 1 миллиарда. Значит, кто сегодня возьмется поручаться на 1 миллиард? Значит, сегодня бюджет не может, даже для республиканского бюджета поручиться в 1 миллиард, это очень большая цель.
Бүгінгі күнде банктан 650 миллион сум кредит алыр үшін 1 миллиард бері алырлық ұшандырушы, яғни поручитель керек. Әмі мұна кім алына ала? Хатта республика бюджеті үшінде бұшақты зор ақшалар. Бүгінгі күнде республика бюджетінің 150 миллион сум ғана кредит алырға мүмкіншілігі бар. Әбу бір ертіні ғана тізірге жете. Қалғанларына ақша уақыт ұзу біләңіне табылса, дейді министр Марат Хысмөлін. Оның қарауы Қазан шәһәр хакимиеті башлығы Илсур Метшиннің жай башында язған хатында Завойский урамындағы бу йортның бірісі 2008 жылының ахырына, екіншісі 2009 жылының жайында тізіліп бітіләшек деген. Тек біріде әлі де ішлерінің алып барылмауығына халықтың нық бір шей. Көплерде нәфрәт уятқан защита шіркетінің башлығы Алексей Казаков ісі бүгінгі күнде қолға алынған. Оңа қарата жинаят іші де қозғалтылған. Мәхкәмә қарары қайшан шығарылышағы әліге белгілі түгел. Хакимиет вәкілләрі білдіргенше тізіліп бітмеген 75 йорттан бүгін 40-ы қолданылышқа тапшырылған. Әмі шулайда 701 ғойлі әлі өз фатырларын ола алмай. Вағда етілерге қорағанда бұ проблемалар 2010 жылға бітірілерге тиір. Оның қорауы тұрақ мәселесі бүгінгі күнде олданған кішілерінің нәтігіл әтүрәлеріні дә бір шей. Бір яқтан фатыр ала алмаушылар хаман урам жиынларын үткеріп, ауыртқан йораға тұз себеп тұрса, екінші яқтан текшірілер көрсеткенше былтырғы білән шағыштырғанда ипотекаға фатырлар алу саны икеләтә кимегән. Елға ул якынча 700 миллион исәпләнгән 730 кредит алу килешүе диелә. Шулай итеп, торак мәсьәләсендә җитәкчеләрнең кайфы әлегә бигү күңелле түгел. Шуңа күрә алданган торак алырга теләүчеләргә дә алар бернинди тегел җавап әйтә алмыйлар. Акчалар я була, я юк.
Құрмәді тұғнаушылар, Пекинда Олимпия ойынлары дауам еті. Грузия күняға сетіне сағы. Түрлі үл жетекшілерінің қаты білдірулері сүретінде Олимпия ойынларының әтижәләрі мағлума шараларында иқтибардан шеттәрі қалып барды. Бүкінерді шоулыда Гүлнара Самитова Галкинының шығышларын ойыруша иқтибар білен көзеттілер. Ол шушы шәһәрдә өскен халықара дәрежедегі спортшы боларақ жетіліккен. Гүлнараның алтын медаль яулауы шоулыда аның туғанлары һәм дусларынан тыш элекке стозы спорт мәктәбендә укытучысы Минула Чинкинга да шатлык китергән. Безнең хәбәрчебез Олимпия чемпионы Гүлнара Самитованың остазы белән очрашып сөйләште. Гафиулла Газиз дәвам итә.
Шаллы кызы Гүлнара Самитова Галкинаның Олимпия уеннарында дөнья рекордын яңартып, баш килүендә аның остазы Миңнулла Шинкиннең өлеше зур. Чувашстанның Батыр районы Кыр Бикшиге авылында туып үскән Шинкин 40-тан артык спорт мастеры, 10 халыкара класслы 3 атказанган спорт мастеры әзерләгән. Атказанганнар арасында Гүлнара Самитова да бар. Миңнулла абый Гүлнарага 11 ел буена йөгерү сырларын өйрәткән. Шаллы спорт мәктәбендә тренер булып эшләүче 78 яшьлек Миңнулла Шинкин Азатлык хәбәрчесенең берничә соравына җавап бирде. Ул әлегә кадәр Гүлнараны үзенең шәкирте дип саныймы? Сөйләшүне шуннан башлады.
11 ел буе шәкирт дип танымасаң аны, ул кадәр 11 ел буе эшләп булмас иде. Баштан ук билгеле бөтенесе яхшы китмәде. Минем методика, бу күнүгү ясаулар методикасы башкалардан айрылып тора. Мына кумыча 11 ел буена менә шул нигә килдегенде дәрәҗәгә җиттек.
Гүлнараның җиңүен ничегрәк кабул иттегез инде тренер буларак?
Һәр бер тренерның ул яхшымы, яманмы, үзен ул яман дип санамыйдан да тренер. Һәр бер кешенең әле бик аның достижениеләре булмаса да, ул үзе тренер булып эшләргә тотынгачтан гел шуның турында уйлап бер инде ул. Гел кайчан нәтиҗәләре булыр, яхшы нәтиҗәләр килеп чыгар.
Русияны премьер-министры Владимир Путин Олимпиадада беренче урын алган кешеләргә 100 мең евро акча вәгъдә иткән иде. Менә шушы 100 мең евро акча чемпионнарга ул лаеклымы, җитәрлекме?
Аны әлгә кадәр алып карамаган, тотып та карамаган инде 100 мең евро аз акча түгел инде ул билгеле. Күпме күбрәк булса шул кадәр яхшы спортчыларга. Ансы бар аның. чемпион хәзерләдем, тагын шундый тагын булмасмы дип. Яш кызларны ниләрне сайлап аласың да, аны шул да конечный цели дип әйтәгә русча әйткәндә җиткерегә уйлап бирисең.
Олимпия чемпионнарын әзерләгән тренерларга, шушы ярдәм иткән тренерларга нинди дә булса акча каралганмы?
Миңа бик алай бирмәделәр. Акча олимпия чемпионы булырга дип кешеләр ышанып бетермәде ахыры аннары. Җитәкчеләр. Эш хакы бирәләр инде менә нидән мәктәптән болай читтән акча быел бирмәделәр. Менә үткән елны бирәйде 15 мең стипендия Путин. Быел юк.
Шушы Чаллыда яшәгән Гөлнара Самитова Антон Галкинга кияүгә чыкты. Антон Галкин Санкт-Петербург кешесе. Менә хәзер шушы вакыйгадан соң инде Гөлнараны Чаллы кызы дип әйтеп буламы?
Чаллы кызы булып калыр инде. Аның әтисе әнисе монда. Әнисеннән башка ике атнадан артык тора алмый ул. Ничек кабул итәрләр монда? Менә Казаннан, аннан соң менә үзебезнең шәһәрдән.
Менә сез Миңнулла бик Гөлнара белән 11 ел эшләдегез. Гөлнараның татарчасы ничегрәк? Онытып бетермәдем икән әле.
Татарча яхшы сөйли ул. Онытмаган, русчада, татарчада яхшы сөйли. Моның турында аны мин үзем дә шатланып торам. Үз телен белгән кешене яхшы кеше дип саныйм мин аны.
Гөлнараның остазы Миңнулла абый үзе Пекин Олимпиадасына бармаган. Моны ул күз авыруы ышкышка утырырга ярамавы белән аңлатты. Гөлнара Самитова Галкина хәзер 5 чакрым арага йөгерергә әзерләнә. Миңнулла Шинкин әйтүенчә, Чаллыда зур спортчылар әзерләү өчен яхшы уңайлыклар юк. Табигый шартларда гына күнегүләр уздырабыз, диде ул.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз спортчылар остазы Миңнулла Чинкин белән сөйләште. Аның укучысы әле Миңнулла Чинкинның укучысы әле яңа гына алтын медаль яулаган Гөлнара Самитованың киләсе ярышы 19 августта булырга тиеш.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның тапшыруында яңгыраган хәбәрләрне һәм өстәмә кызыклы мәгълүматларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә Башкортстанның премьер-министры читкә сәфәрен дәвам итә. Татарстанда Грузия сети низагында һәлак булган солдатларны җирләделәр. Казанда аларның ни өчен баш салуы турында сорау бирүчеләр бармы? Уфада газда йөрүче газель автобусы бер тәмәке утыннан кабынып янып беткән. Грузиядә милли чистартулар булганмы? Русия һәм Грузия гаскәрләре бәрелешләр вакытында үзләрен ничек тоткан, нинди гамәлләр кылган? Русия гаскәрләре Грузиядән чыккач, коточкыш вахшилекләр турындагы хәбәрләрнең дөреслеген тикшереп булырмы? Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз. Азатлык радиосу сөйли. Бүген 18 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тилмирова. Азатлык тапшыруында. Бәйсе журналистлар Русия гаскәрләре Грузиядан чыккач, бу җирләрдә ни булганын ачыклап булыр дип өметләнә. Кавказдагы кризистыга Татарстанда караш бер яклы. Ульян өлкәсе башкаласы исеме тирәсендә тарихи бәхәсләр бара. Шәһәргә кем нигез салган? Безнең бүгенге тапшыруда шушы һәм башка темалар булыр. Бездән айрылмагыз. Башкортстан депутатлары шушы арада шәһәр транспорт системасын үзгәртеп кору турында канун өлгесен карый башлаган иде. Депутатлар газель автобусларыннан баш тартырга тәкъдим итте. Шул җәһәттән Уфада тәмәке утыннан автобуста янгын чыгу һәм бу автобусның бик тиз арада янып китү вакыйгасы игътибарны җәлеп итә. Шушы һәм Уфадагы сәяси вакыйгалар турында тулырак итеп безнең Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев җитәкчелегендәге рәсми төркем Казахстан башкаласы Астанада булып кайтты. Алар анда икътисад, мәдәният һәм фән өлкәләрендә хезмәттәшлек мәсьәләләрен өйрәнгән. Әйткәндәй, узган ел Казахстан белән товар әйләнеше 597 миллион доллар тәшкил иткән иде. Быел ярты елда 300 миллион доллар. Башкортстан делегациясе Думан исемле океанариумда да булган. Башкортстаннан Көньяк Осетияга гуманитар ярдәм белән машиналар кәрваны китүен хәбәр иткән идек. Анда 6 йөк машинасы тулы төзелеш кирәк-яраклары, азык-төлек һәм дарулар. Аларның авырлыгы барлыгы 90 тонна. Шуңа өстәп, аларны 2 машина озатып бара. Гуманитар ярдәм Цхинвалга үткән шимбә барып җиткән. Әлегә карван Уфага кире әйләнеп кайтмады. Шул ук вакытта гуманитар ярдәм җыюлар дәвам итә. 2 атнадан Көньяк Осетияга кабат гуманитар йөк карваны кузгалачак. Уфада Көньяк Осетияда зыян күрүчеләр өчен кан җыю чарасы да бара. Бүген Уфа милициясенең патруль пост хезмәте күмәкләп кан бирү оештырды. Анда 150-гә якын кеше кан бирде. Бу акция Осетияда зыян күрүчеләргә кан дип аталса да, каннар тикшергәннән соң ярты ел карантинда ятачак. Аннан соң гына аларда инфекция табылмаса кулланырга ярый. Ягъни ул бүгеннән Көньяк Осетияга җибәрелми. Уфа тикшерү бүлегенең бер криминалисты Көньяк Осетияда Русия тикшерүчеләре төркемендә эшли, ул Тимур Ахмаджанов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәхкәмә Благовещен өчен карауның сузуын дәвам итә. Сүз 2004 елда милиция тазартуы дигән операцияда меңнәрчә кешенең зыян күрү турында бара. Дөрес, зыян күрүчеләрнең бер өлеше дәгъваларын кире алды. Бүген милиция кулыннан зыян күрүче дип рәсми 342 кеше исәпләнә. Мәхкәмә гаепләнүчеләрнең адвокаты гаепле эшләре белән һаман танышы бетмәгән дип билгесез вакытка кичектерелде. Быел декабрьгә бу тазарту эшләренә 4 ел тула. Кеше хокукларын яклаучылар мәхкәмә эшне карауны махсус узып килә дип исәпли. Гадәттән тыш хәлләр темасына берничә хәбәр. Уфада микроавтобус янды. Вакыйга Сипайлова бистәсендә булды. 261 маршрутка йөрүче газель пассажирларсыз чагында нихатада янып бетте. Моңа аны йөртүче хатыны һәм дуслары белән уракы ишеп, тәмәке тарту сәбәпче булган, тәмәке төпчеге төшеп янып киткән, газда эшләүче микроавтобус тулысынча янып беткән. Бу турыда гадәттән тыш хәлләр хезмәтеннән Марат Борханов шуларны хәбәр итте.
Маршрутка 261 маршрута стояла во дворе, а в салоне владелец с женой и другом распивали спиртное. Курили они, не выходя из салона. Никто не заметил, как загорелось сиденье, а после обнаружения огня попытки потушить не увенчались успехом. Через некоторое время взорвался газовый баллон. Автомашина работала на газу. В результате маршрутка получила серьезные повреждения. Из людей никто не пострадал. Предполагаем, причина возгорания не потушенный окурок.
Бу гадәттән тыш хәлләр хезмәтенең матбугат хезмәткәре Марат Борханов булды. Стәрлетамак шәһәренең синтетик каучук исемле заводында янгын булган. Изопрен исемле матдә янып киткән. Ут ярты сәгать эчендә туктатылган. Кеше фаҗигалары юк. Янгынның чыгу сәбәбе һәм зыян күләме ачыклана.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сентябрь айында Башкортстанда Мәскәү шәһәре көннәре үтәчәк. Ул 25-26 сентябрьдә узачак. Мәскәү көннәрендә Башкортстан фәннәр академиясе һәм Мәскәүнең фән департаментлары арасында килешү имзаланачак, күргәзмәләр, түгәрәк өстәлләр эшләячәк, мәдәни чараларга бик бай булачак. Чарага Мәскәү мэры Юрий Лужковның да килүе көтелә. Ушалы шәһәренең Ләйсән исемле халык биюләре ансамбле Америка кыйтгасыннан кайтты. Алар анда Мексикада һәм Америка Кушма штатларының Флорида штатларында үткән фольклор фестивальләрендә катнашкан. Ләйсәнлеләрне океан артында бик яратып кабул иткәннәр, айрыша чыбырклар шартлатып биюгә исләре киткән, аны ковбойлар биюе дип атаганнар. Биючеләр Аргентина, Япония һәм Венесуэлада үтәчәк фольклор фестивальләренә чакырып алып кайтканнар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Татарстан җәмәгатьчелеге торак төзелеше, җәйге урак, юллар төзү белән кызыксынса да, Кавказдагы хәрби-сәяси кризиска бигрәк тә зур игътибар бирә. Осетиннарга гуманитар ярдәм җибәрү, сугыш чыккач кайнар нукталарда яраланган Татарстан егетләренең хәле мәгълүмат чараларында киң яктыртыла. Кавказда килеп чыккан низакның сәбәпләре һәм мәгънәсе матбугатта төрле яклап күрсәтелми. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерә.
Шимбекенне Казанда Көньяк Осетияда һәлак булган Евгений Парфеновны соңгы юлга озаттылар. Мәтәм җыелышы генералларны һәм маршалларны күмгәндәге кебек оештырылган иде. Парфеновның җәсәде салынган табут дәүләт байрагы белән капланган. Хәрби оркестр уйный. Табутны озатырга хәрби машиналар тезелгән, салют бирелә. Евгений Парфеновның нинди максат өчен кайда баш салуын әйтеп булса да аңлатып булмый. Шул вакытта һәркем Евгений Парфенов урынында армиягә алынган үзенең улы яки энекәше нәкъ шундый ук фаҗигага юлыгу мөмкинлеген искә төшерә. Тагын берничә Татарстан егете Грузиядә яраланып, Ростов-Волгоград шифаханәләрендә ята. Бу канлы вакыйгалар телевидениедә киң яктыртыла. Һәм барлык очракларда да журналистлар репортажларын Грузияны аның җитәкчесен каһәрләү белән тәмамлыйлар. Җирле мәгълүмат чаралары да федераль каналлардан калышмый. Кай вакытта узып та китәләр. Яңа гасыр каналының 7 көн тапшыруында күренекле журналист Михаил Любимовның Осетияга гуманитар ярдәмне озатып баруы күрсәтелә. Журналист Казанда һәм Чаллыда яшәүче осетиннарны җыеп, аларның бу сугышка һәм Грузиягә мөнәсәбәтен яздырып алган. Хәтта Чаллыда яшәүче грузин җәмгыяте вәкиле дә үзенең иле һәм халкы турында авырсынып сөйләгәне экранга чыкты. Татарстан бу вакыйгаларның сәяси һәм тарихи тамырларына күз салып тормый, ярдәм генә тиеп җибәрә. Осетиягә җибәрелгән ярдәм инде 100 тоннага җитте. 72 яшьлек Казан пенсионеры Евдокия Валенчукович Көньяк Осетиягә 40 пар яңа джинс, чалбар, күлмәк һәм пиджаклар җибәргән. Бу киемнәр иң популяр чит фирмаларында тегелгән. Әйтергә кирәк, гуманитар ярдәмгә киелгән, тутылган кием кабул ителми. Татарстан кеше кайгысын уртаклаша. Нишкә бил, Татарстан мөселман хатын-кызлар оешмасы, Татар информ агентлыгы ярдәмендә Кавказга җибәрергә әйберләр җыялар. Шулай итеп, машина-машина дарулар кием салым Кавказга җибәрү Татарстан өчен табигый хәл. Беслан мәктәбенә террористлар һөҗүм иткәч тә, ярдәм машиналары юлга чыккан иде. Әни өчен мондый низаклар килеп чыгасың, һәм аларны булдырмау өчен нишләргә кирәк? Берничә ел элек Беслан фаҗигасыннан соң федераль үзәк нишләптер төбәк губернаторларын, милли республикаларның президентларын Мәскәүдән билгеләү турында фарман чыгарды. Ләкин моңа карап кына илдә тотрыклылык, тынычлык артмады. Хәзер килеп туган авыр сорауларга гади җаваплар табу җиңелрәк. Менә алар. Грузия начар, Саакашвили ерткыч, шуның белән вассалам. Әйтерсең, шуннан соң барлык төеннәр чишелә. Әмма Грузия бар һәм булачак. Аның ике зур өлкәсе, Көньяк Осетия һәм Абхазия Грузиядан аерылып, Россиягә кушылу катлаулы һәм узакка сузыла торган процесс. Русиядә дә, Югославиядә дә империяләр таралуы кораллы бәрелешләргә китерде. Русиядәге бер яклы информация агымы бу хакыйкатьнең асылын белми яисә яшерә. Комсомольская правда газетының беренче битендә 12 ел элек вафат булган болгар күрәзәчесе Ванга карчыкның фаразлары искә төшерелә. Мин киләчәктә Грузия дигән илне күрмим дигән имеш сукыр күрәзәче Ванга. Мәгълүмат сугышы барышында бу ил бетә, ул юкка чыгарга тиеш деген индемелерде тагында зуррак сугышлар дәһшәте ишетиле. Мәскәүнең кайбер каналларында, мәсәлән, Эхо Москвы радиосында сирәк булса да, каршы тарафларның фикерләре дә ишетилгәли. Әмма Татарстан каналлары һәм журналистлары бары тик Грузияның ни кадәр вахши һәм акылсыз булуын тәкрирли. Моңа кадәр беркемгә билгеле булмаган халыкара мәгълүмат үзәге җитәкчесе Яхудин дигән кеше шул ук җидекен программасында Грузияның электән үк нәкъ шундый начар булуын сөйләде. Алар патша заманында да, грузин Сталин чорында да балда майда йөзгәннәр икән. Ә менә Яхудин әйбәт, аның милләте юк. Татарстанның тыныч юл белән өлешчә мөстәкыйлеккә баруы сепаратизм дип аталган иде. Чеченнар мөстәкыйллек өчен күтәрелгәч, Мәскәүнең узак еллар буе Чечняны тупка тотканы, 100 меңнәрсә кешенең һәлак булганы беркемнең дә исенә төшми. Грузияның Чечнясы булган Көньяк Осетия һәм Абхазия бары тик корбан, иреккә омтылучы итеп күрсәтелә. Грузия җирендә Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән армиягә киткән егетләрнең яралануы, һәлак булуы беркемне дә сискәндерми. Интернационалист битлеген киген кайберәүләр синең нинди нәселдән булуың кемгә кирәк дип белдерәләр. Ә бит милли берлек һәм милли горурлык бар. Пекинда узучы Олимпия уеннарында Русиягә алтын медальләр китергән ингуш чечен егетләренең якташлары шатлыкларыннан сикереп бии башладылар. Рус милләтеннән булган спортчы беренче алтын медальне Олимпиаданың 8-нче көнендә генә яулый алды. Менә шуңа күрә Олимпия чемпионнарының милләтен күрсәтмәскә тырышып, рәсми даирәләр бик дөрес эшлиләр. Аларның үз максаты. Шулай да милләтләрнең үз горурлыгы бар бит әле. Татар кызы Гөлнара Сәмитова Галкинаның 3000 метрда йөгерүдә Олимпия чемпионы булу белән бер рәттән дөнья рекорды куюына җир бию яратучы татарларның әллә ни исе китмәде. Хәтта бик катлаулы спорт, зур теннис буенча көмеш медальне 22 яшьлек татар кызы Динара Сафина яулауда табигый хәл итеп кабул ителде. Русия теннисчыларының устазы татар кешесе Шамил Тарпишевны бу казанышлар белән котлаучы татарлар булды микән? Әлеге булганчык көннәрдә эш пошыргыч хакыйкатьне танырга туры килә. Татарлар гаҗәеп тыныч, салкын канлы халык. Ә бит кан суынса йөрәк туктаган була диләр. Исәнме икән соң ул татар милләте? Булай татар халкын күмү турында игълан ителмәгән иде. Һәм чыннан да нәкъ шушы хәбәрне әзерләгән вакытта Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең Шамил Тарпишевны зур җиңү белән котлаган телеграммасының тексты килеп җитте.
Микрофон алдында Римзил Вәли булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы һәм башка язманы сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Алга таба сезне Сембер өлкәсендә барган тарихи бәхәсләр турындагы язма көтә. Әлегә көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз. Мәскәү дүшәмбе көнне үз хәрбиләрен Грузия җиреннән чыгара башларга вәгъдә итте. Бу исә ниһаять Русия гаскәрләренең Грузия авылларында кылган гамәлләрен ачыкларга мөмкинлек бирә. Соңгы көннәрдә һәр даим авылларда талаулар, кешеләрне җәберләүләр турында әйтелеп килде. Русия гаскәрләре контроле сәбәпле бу хәбәрләрнең дөреслеген тулы күләмдә ачыклау авыр булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәү үз хәрбиләрен Грузиядан әкренләп чыгара башлавын хәбәр итте. Айларга сузылмаса да гаскәрләрне чыгару өчен берничә көнләп узар диде. Шулай итеп, атышлар тукталганнан соң да әле Русия хәрбиләре басым астында яшәгән грузиннар тыныч сулап куялачак. Моннан тыш күп кенә журналистларга да Грузияның кайбер авылларына керү чикләнгән иде. Русия хәрбиләре күзәтүе сәбәпле. Грузиядагы күп кенә чит ил журналистларының берсе хәбәрләр бирүче Франция 24 телевизион каналының баш мөхәррире Роб Парсон исә чынлыкта бик күп төрле-төрле күренешләргә тап буласың ди. Кайбер урыннар бар, анда урыслар белән уртак тел табу һич мөмкин түгел. Алар шактый агрессив һәм грузиннар белән атышлар башларга әзер тора. Шул ук вакытта икенче җирдә киресенчә дустана мөнәсәбәттәгеләр шири. Шимбә көнне мин Каспий дигән кечкенә грузин авылында булдым. Анда кайбер җирләрдә танклар тора. Хәрбиләр исә ирекле рәвештә шәһәрдә йөри. Шулай ук осетинлыклар да бар иде. Һәм алар җирле халык белән рәхәтләнеп сөйләште, проблемаларны ачыклады. Беренче чиратта аларның монда килүе дөрес идеме дип аралашты алар. Ләкин Парсонс әйтүенчә, моңа каршы булган күренешләргә дә тап булырга туры килә. Мисал өчен, Көньяк Осетия белән Грузия чигендәге кайбер урыннарда бик дөр факланалар. Халыкларны күпләп кыру турындагы шикләнүләр арта. Якшәмбе көнне мин Русия хәрбиләре торган Грузияның Көньяк Осетия белән чиктәш Гори районында булган бер француз хәбәрчесе белән очраштым. Анда даими йөзләгән осетиннар грузин авылларын талап йөрделәр. Француз телевизион каналының баш мөхәррире Парсон әйтүенчә, бу авыллардагы кошаклар үзләренең илләреннән куылулары һәм гомумән катышкыч хәлләр турында сөйләгән. Әгәр бу авыллардагы кошаклар сөйләгәннәрне карасаң, бик куркыныч хәлләр булган. Үтерүләр, кишләүләр, илләрне яндырулар, мал-мөлкәтне урлау, кешеләрне урлаулар турында сөйлиләр. Бу җирләргә әлегә алган бердән бер бәйсез халыкара Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы бу әйтелгәннәрнең күбесен раслады.
Human Rights Watch, which is the only independent organization so far to get into the area, has confirmed many of those reports.
Диде Франция 24 телевизион каналының баш мөхәррире Роб Парсонс. БМОның кошаклар идарәсе бәрелешләр сәбәпле барлыгы 159 мең кеше үз яшәгән җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр булганын әйтә. Идарә Грузияның Гори шәһәре бушап калган, төрле талаулар булганы ачыктан-ачык күренә ди. Human Rights Watch әйтүенчә, һәр ике як Грузия һәм Көньяк Осетия кешеләре арасында әсирләр бар, ләкин грузин ягыннан тотылган кешеләрне Көньяк Осетияда, ягъни аның баш каласы Скимбалда мәҗбүри эшләтәләр икән. Human Rights Watch оешмасы вәкиле Анна Нейстат булай ди.
Мы видели, как эти люди работали в городе, убирали просто мусор, оставшийся от
Без әлеге кешеләрнең шәһәрдә эшләгәннәрен күрдек. Алар атышлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән чүп-чарны җыештыралар иде. Безгә үзараганда рәсмиләр чыннан да кешеләрнең тотылуын һәм үз теләкләре белән урамдагы калдыкларны җыештыруларын әйтте. Кызганычка каршы кешеләрнең берсе белән дә без сөйләшә алмадык. Ләкин бүгенге көндә аларның кем булуларын белү зарур, кулга алынганнармы, хәрби әсирләрме?
Мне кажется, на сегодняшний день очень важно прояснить их статус, кто они, задержанные, военнопленные.
Диде Human Rights Watch оешмасы вәкиле Анна Нейстат. Русия рәсмиләре халыкара журналистлар өчен бәрелешләр төбәгендә автобуста сәфәр оештырган. Ләкин New York Times әйтүенчә, грузин авылларына керүне тыйганнар. Алар бар автобус тәрәзәләреннән кайбер авыллардагы 90%-лап йырларның ишелгәнен күреп калган. Схималда журналистлар шулай ук күп җимерекләр булуын үз күзләре белән күргән. Якшәмбе көнне Бенедикт 16-нче Көньяк Осетия һәм Грузия арасында үлгәннәрне җирләү, яралыларга кирәкле медицина ярдәмен күрсәтү өчен тиз арада гуманитар юл ачарга чакырды.
Үлгән өлкәсендә шәһәрнең баш каланың исеме тирәсендә тарихи бәхәсләр бара. Хәбәрчебез әйткәнчә, Үлгән өлкәсендә Сембирме, Ульяновскмы дигән бәхәсләр яңадан башланып китте. Аларны матбугатта җәмәгатьчелекләре алып бара. Бу бәхәсләр Үлгән өлкәсен җәмгыятендә тарихи үткәнгә булган карашларны ачык итеп чагылдыра. Теманы безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дәвам иттерер.
Өлкә үзәген ничек атарга? Симбирскиме, Ульяновскиме? Бу мәсьәлә шәһәр башлыгы Сергей Ермаковның май бәйрәмнәре вакытында шәһәребезгә тарихи исемен кайтарырга кирәк дигән сүзеннән яңартылып җибәрелгән иде. Өлкә үзәге басмалары да аны күтәреп алдылар. Моңа бигрәк тә Новый Град Симбирск газеты аеруча зур игътибар бирә. Сәбәбе дә юк түгел. Отставкага чыккан офицер Рафаил Лукмановның архиепископ Проколга юнәлтелгән ачык хаты бәхәсләрне тагын да куертып җибәрде. Торылыклы коммунист совет армиясе офицеры Лукманов, әлбәттә, Ульянск исеме яклы. Ә диннәрне кырыткан коммунизм шырын күрә алмаучы архиепископ Прокол Симбирск исемен кайтаруны хуп күрә. Рафаэль әфәнде телефон аша атакай Прокол белән әңгәмәләшкән дә, уртак фикергә килә алмагач, газет аша «Намуслы булыйк әле, давайте будем честными» дигән язманы вашык хат формасында бирде. Газет укышыларының активлыгы Алар арасында Лукманов тарафдарлары да күп икәнлеген күрсәтә. Шунлыктандыр инде Новый Град Симбирск газетенең төрле фикерләр туплаган сәхифәсе Сембер Ульян сан түгел инандыру аша, ягъни спасибо татарину дигән исем астында бирелде. Анда басылган язмалардан үзен православ динле запастагы офицер дип танытучы Валерий Овчинниковтан бер өзек тә тәкъдим итәбез. Көчле мәкалә, афарин Лукманов, акылдан шашу җиткән. Офицер бер вакытта да алдашмый, урыс белән татар мәңгелек туганнар. Элек тәмам. Дирис редакция үз фикерін білдірмәс ішіндер енді, Сембір яки Ульян тарафтарлары санын бірік шамада тұта. Газетінің сұнғы санында ісі, архиепископ Прокомның Лукмановқа жауап хаты басылған. Хатының башында оқ атақай, «Сіз руханиларыны гүнахта ғайыплесіз, әуізігіз гүнахның нәрсе екенін дә білмейсіз» деп яза. Ортабан совет шырында динні қысырықлау мисалылары кетірілі, һәм Ульянов Ленинның құртқышлық ғамәлләрі тасвирлана. СССРдағы тәртіпіне фашистларының концлагерлары білән шағыштыра. Генерал Власовның ұрыс азатлық армиясы ұйыштыра алуында Хитлер яулап алған төбәкләрді дин иліге қойтарылуы білән аңлата. Ахырда Прокол әфенді өз титулының архиепископ Ульяновский һәм Димитровградский түгіл, ә Симбирский и Меликейский икәнлігінде искә түшіріп өтә. Һәм өлкә үзәгенә шын исеме Симбирскийны кайтару өчен кулыннан килгән барша эшләрне дә башкарачагын белдерә. Бу җәһәттән татар җәмәгатьчелеге фикеренең дә моңа тәңгәл килүен әйтеп узу урынлы булар. Чөнки урыс телендә берни дә аңлатмаучы Сембер һәм Мәләкәс атамалары бу шәһәрләргә урыс нигез салган дигән сафсатаның асылын ачып бирәләр ич. Сембергә нигез салу дигәннән бу бию гамәлне Куштырнақта тұрмышқа ашырған воеводы Богдан Хитрово хайкәлін тонтоналы ашу 15 августқа белгіленген иде. Тик бұ ғамәл тұрмышқа ашмады. Сәбәпләрі мәғлім түгіл. Хәрхәлдә бұ хайкәлінің ашылмауы урыс менталлігі үшін хайырлырақтыр дәлі. Чөнки урыс кішісі өзі неге салған Сембер һәм Мәләкәс шәһәрләріне неге соң урысша исім таба алмаған деген сұрау белән беймазаланучылар саны үсіп кетуі дә ихтимал иде. Ә былай тынышлық. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Бу көннәрдә кызган таба тапшыруы авылга кайтып килде. Татарстанның Балык бистәсе районының Куки авылында яшәүче студент егет Илназ безне авыл тормышы белән таныштырыр. Азатлык радиосының яшьләр тапшыруын Рөстәм Исхакый алып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кәннәр. Шулай итеп, Ильясов Марат Гыйлметдинулы һәм Вәлиев Кадим Халимулы 12 мең тонна ашлык җыеп иң яхшы комбайнерлар исеменә лаек булды. Алар авылыннан
Менә капкат өндә безнең Илназ утыр әле. Ул авылда хайран җәй башыннан бирле торган Илназ хәлләр ничек?
Әйбәт хәлләр, бер килеш.
Син студент булганмы?
Әйе, мин студент Казан дәүләт университетының 2-нче курсында укыйм.
Бу авыл малай син шушы авылда?
Әйе, шушы авылда тудым. 1-нче класстан шунда тәмамладым. Һәм Казанга киттем, күчтем, шунда укый башладым.
Җәй буе монда булды басын.
Әйе, безнең җәй көне каникуллар, шунда әтиенләргә булышырга кайттым. Менә шунда ял итеп бераз эшләп, бераз күңел ачып ятам.
Менә күңел ачу дигәндә менә клубка чыгасыңмы соң, клуб эшлимисең бу авылда?
Клубка чыккалыйм. Клуб эшле, көн саен чыгам дип әйтә алмас идем. Чөнки кайбер көннәрне эш хаты була, бик ардыраш.
Монда ул яшьләре тик кенә тәртипле генә ятмыйлар, эшләре тарталар, шундый хәлләр була торгандыр бит инде.
Әлбәттә инде, бу мәгаен һәр авылда шундый гадәти күренештер дип белим. Чөнки яш вакытта без инде ул эшүдә була, сугышлар да анда бераз сөйләшеп, катырак сөйләшеп
алмыйсызмы соң?
Әлбәттә инде, яшәнәрәк булса да, шундый әби бабайларның бераз алмаларын шәлдерәбез.
Клубка нинди ирек яшьләр йөри инде?
Авыл яшьләре дә чыга, башка шит шәһәрләрдән кайткан яшьләр дә чыга. Казан, Чаллы, Алабуга, Нижнекамскидан да кайталар.
Авыл егетләре белән шәһәр егетләренең әзрәк барышып алармыз хаякыт, чөнки шәһәр егетләре кайтада үзләрен күрсәтә, авыл егетләре шулай үзләрен күрсәтәселәр килә бит инде кызлар алдында.
Әйе, булганы инде шәһәр егетләре бит инде телгә дә остарак, авыл егетләренә караганда күбрәк тә аралашканнар, шәһәрдә дә күп шундый очракларга туры килгәннәр. Шуңа күрә андый ситуацияларда алар өстенрәк чыга. Ну, авыл яшьләре дә үзләрен сынатмаска тырышалар, аларга каршы чыгалар инде. Ну, болай бергә дус яшәргә тырышалар. Кемгәдер нәрсәдер ошамаса, бераз сугышып, сөйләшеп, катырак сөйләшеп алалар ие.
Монда ничә яшьтә ошамасың клубта?
16
яшьтә. Кластан алыйкмы соң инде?
Кластан 10-11 класслар, 9 класслар чыга инде. Болай студентлар да 1-2 курслар күбрәк, ә болай зурраклар инде бик сирәк кенә чыгалар. Чөнки үзләренең яшьләре үткән, үзләре бүтән эштәшләргә тормышка чыгып үткәннәр.
Күрше авылларга җирмисеңме соң?
Куршаларга да барып келген була. Анда да сулайрык күңелләшәбез барып.
Иртәгә авырдымы соң? Тору авырдыр инде ул.
Әлбәттә, иртә белән авыр тору. Дөресен әйтәм, бик авырлык белән ятырабыз.
Нишәгә кадәр җырыйсыз күпте?
Берләргә кадәр, икеләргә. Бу иртәгә кайткан көннәрдә була, эшләргә кадәр дә була.
Шуннан да шәһәрдә кайтучылар күпме соң, яшьләр?
Менә август айларында күбрәк кайта башлыйлар, чөнки кайберләрнең практикасы була, кайберләрнең кадәр эшләп алалар. Ә вот менә август ахырларына яшьләр күбәя, хайран кайталар шәһәрдән.
Сайын мунша тирсенәк утрын җиләк сыер кысы иде мине әти авылында үзе дә ул ошып кайта иде анда
Әлеңрәк күңелерәк дип әйтәләр яшьләр. Хәзер нишәгәрәк?
Улгая барган саен кешегә яшьрәк күңелерәк тоелалар инде. Хәзерге яшьләргә, мәсәлән, хәзер күңелледер. Ә бераз улгайган яшьләргә инде үзләренә вакытлы күңелле булгандыр. Шуңа күрә мин күңелле булмай дип әйтмәсем.
Кеше күрегәнен кызлар озатасыз?
Менә инде ансыз әлбәттә озатабыз.
Җирген кызым моннан түгелдер бит.
Җир хәзергә җирген кызым юк. Әле иртәрәк миңа кызлар белән серьезный ергә булай диге. Ну, көндә бер дип әйтмәсем инде, ну, шулайрак килеп чыгайны. Сәле бит икенче курстагына вот анда 5-нче курсла, 4-нче курсларга җиткәч, вот анда уйларга күле башларга туры киләчәк инде. Бер кыз белән генә иргә хәзергә әле кеш җитәрлек, шуңа күрә күп кызлар белән аралашырга теләк бар.
Кызлар дигәндә менә авыл кызлары хәзер авылдан ук бузылып килә дип әйтәләр.
Менә калса, әйе, хәзер авылдан ук бузылып килә. Шуннан да шәһәрдә белмим ничек, ләкин авылда да шундый ямьсез дип әйтсәк, шундый күренешләр бар. Алар күп түгел инде, ләкин шулай да күзәтелә. Берничә кыз дием соң инде шундыйрак.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бер караганда бит ул яшьләр тәртип әдәпле булырга тиеш кебек.
Шулай булырга тиеш кебек, ләкин төрле гаиләләр бар бит, ниндидер анда тәрбия җитмәгән. Әти-әниләр ул кызларга да әйтә, мәсәлән, инде нәрсәләр өйрәтеп бетермәгән. Шуңа күрә инде алар аны-моны белми, олырак егетләр аларны буза башлый дип әйтсәң дә була инде. Алар инде теге телгә оста, ул кызларны башына әйләнделәр дә, алар ни эшләгәннәрен дә уйлап бетермиләр.
Дискотека нинди? Шитил музыкасы белән куйламы да ул да татарча да бармы?
Күбрәк Шитил, чөнки шитил музыкасы хәзер яшьләр күбрәк ярата дигәнме соң? Татарча музыкаларда сирәк милек була инде. Күбрәк шул шитил музыкасын куйла.
Я шитәр идем мин үзең яшьтәшләргә авылга кайтылгачтан да авылда күңелле монда шәп дип әйтә алыр идем 100%-ка.
100%-ка димәс идем, бер 80 булсын инде. Бердә тикторга вакыт юк дип тә әйтсәң дә була. Ләкин шуны әйтәсем килә, монда һавасы чиста беренчедән, икенчедән барсы да как бы натураль ризыклар Абылай мин үзе яшьтәшләремә киңәш итәрдем, әйе, хәтта бер ике эш атнага булса да, авылда яшәгән яшьтәшләр миңа калса инде алар әти-әниләренә булышмыйча бик дөрес булмас иде. Ну, һәркемнең үз теләге инде, кая ничек рәхәт буласын үзе хәл итә.
Ә менә авыл бетә диләр, менә бу авыл бетәме?
Ни кызганыч, шуңа бара, әйе. Миңа калса, бу авыллар бетәчәк.
Инде калмыйсың инде монда?
Юк, бер теләгем дә юк калырга. Хәзергә, һәрхәлдә хәзергә.
Ярты кала кешесе, авылдан килгән халык. Китәләр шул нишлисең, яңа көнгә кызыгып. Ел саен ничә авыл, бетеп бара дөньяда. Шәһәргә кирип кушыл, аны авыл туйдыра районнар. Авыллар, агачтан бер йортлар. Мәлебер табып муақытлар Районнар, ауыллар Ағаштан бар ертлар Айта мәлебер табып муақытлар
һәр шимбәкеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгать икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә очрашырбыз. Сау булыгыз.